Ол жыршыларда бир кошондо репертуар маселесинде бир миңге да кризис болбой. Ол жыршылар һәр вакытта да үзләре үчүн жырларын табалар. Халык жыры моң арасында да үткән буын композиторларның, үткән буын композиторларның әсәрләрен дә яңгыдан китереп ретро музыка, ретро жырларын да чыгарып, чөнки аларның табигать биргән менә шул сәләтләре бит, аларның ниндидер интуициялары менә шуларга юнәлтә. Ләкин фолк вакытта аңлы рәвештә мына шул популяр музыка җырлаган хәлдә дә аларга Ходай Тәгалә биргән сәләтне алар күп түгелләр, андый җигитләр кызлар әйбәт, дәки җитди музыка өлкәсендә дә алып барырга кирәк дигән минем теләгем бар.
Ни булса да мәхәббәтебезгә тап төшмәде, кирдә кунмады. Безнең сөю Безнең яратуа Онытырлык кына булмады Син үлгәнче мине сагынырсың Минут саен мине көтәрсең Сәхрәләргә чыгып китәрсең Мине эзләргә дип диңгезләргә Сәхрәләргә чыгып китәрсең Ни булса да мәхәббәтебезгә Мәде кердә кунмады Безнең сөю безнең яратулар Онытырлык кына булмады Кенче мине сагынырсың
Идрис әфәнде, үзегезнең гомердә беренче концертыгызны хәтерлисезме? Ничә яшьтә иде ул? Кайда иде?
Әгәр дә инде безнең концерт дигәндә, ул бит инде изә җырлау башланды. Әгәр дә тимер каралатының башында тимер бизәкле шушындый тимерләренә ике кулым белән тотынып, әйбәт җырлаганым хәтеремдә тирп калган беренче тапкыр.
Нәрсә җырладыгыз ул чакта?
Әни турында җыр булган инде ул. Әйбәт, минем хәтеремдә дә түгел, ләкин әни әйтәдер. Әнием, әнием дип, әни дип җырлаган. Әллә үземнән чыгарып җырлаганмындыр инде. Ул анда ниндидер җыр җырлаган түгел. Ул менә шул ук Ходай Тәгалә нәрсә дип ниндидер музыка чыгарган үн дип әйтим инде. Ниндидер тавыш чыгарган, аны шул тавышны әни сүзе белән Йөрәктән чыгып яратып, әни дип җырларга килгәнмендер инде.
Тыңлаучыларга сезнең туган район һәм авылны гына да әйтсәгез?
Мин үзем Башкортстанның Авыргазы районы Курманай дигән авылдан. Курманай авылында танылган татар дөньясына зур галимне белгән Гивадулла Алпаров туган. Шуның өчен без аның белән авылдаш. Ә безнең 6 гына чакрым җирдә Солтан Мұрат деген ауыл. Ол ауылда Ғайымжан Ибрагимов. Ана шул ауылының туғайларында, Ауырғазы елғасы бұйынларында, ана шул ол язған Алмашуарлар шапқанын біз қарап, әр вақытта ол жерлерінде шунда шаптым екен Алмашуар деп қойтқан сайын қуарыңыз. Міне шынды жаптан мен. Біздің күршімізде Ғамбәрі апай есімде бик мұңлы жүрлі тұрған бір апай яшады, ғұмыр бойы. Аның тормыш иптәше сугышта вафат булып калды. Бер ялгыз ул малаен үстерде. Менә шушы апаның йорт алдында су ташый торган тимер мишкәләре бар. Шушы мишкәнең кырыягы уйылып алган да, ул мишкәне су булмаганда кырына бастырып куялар да, мин шушында кирип утырам да шушы Гамбар апаның мишкәсенә бик кичкенә вакыт инде. Шушы дөртләр бишләр тирәсендәдер инде. Менә шушында сәгатьләр буе җырлап утырам икән. Нәрсә җырлаган белмим, үзем музыка чыгарып утырганмын.
Тавыш матур чыга.
Тавыш яңгырый бит инде анда, анда нинди дөнья икенче төрле видеон карап отурам, мен шушына үйрәнәм, үземне үйрәнәм, көне гомер буе үземне үйрәнәсең бит ул. Җирчегенә түгел, кеше үз-үзен үйрәнә, еллар буе тәг үстәдәгатен үйрәнә. Бәлки ул үзен үйрәнү үзеңә ниндидер серләрен ачу да ул яшь вакытта булмаса, өлкән яшьтә сине барыбер Ходай Тәгалә юлына алып бара. Менә шу үйрәнү булган инде ул анда. Шунда Гамбар апа әйткән, әнигә кереп җылап сөйли ди. Мәрьям, бу Идрис бигрәк моңлы җырлый, җырчы булыр ахыры дип. Нинди нәрсә җырлаган монда анысы хәтерендә түгел. Белгән генә җыр да түгелдер, ләкин мен шул кадәр инде шушы мичкә эчендә яңгырган тавышка үз-үзенә дәрт биреп җырлаган монда. Менә шуннан килә инде беренче концерт чыгышлары. Мәктәптә, мәктәпнең коңни, мәктәптә узган конкурсларда, мәктәптә мин үз-үзенең яшьтәшләр белән үзем инде инициатор булып, курчак театры оештырды. Без анда спектакльләр куяда бирдек. Мин театрга гомумән кечкенәдән гашик. Ул курчакларны үзебез тегеп, аларны эшләп, мин идея дә күрсәтәдерем үземнең сеңелләремә дә. Менә шулай итеп, мин кечкенәдән һәм һәр вакытта әтиен ягыннан үзе беренче каршылык булмады. Һәр вакытта үстерү менә шул стилетне булды. Һәр вакытта мөмкинчелек бирделәр миңа. Нидер уенчыклар ясарга, нәрсәдә тегергә, җырларга, биергә. Кыскасы, менә шул салынган шүпрә, әбит, матур гына иттереп шушы әйбәт онга басылган камыр кебек әйбәт матур пиштә, әйбәт температуралы пиштә матур итеп иттереп
матур кабартма булып чыкты.
Әйе, матур икмәк булып кабарып чыкты. Менә шулай дип әйтәсем килә инде. Аның өчен тагын да кодагын да кайтып әтиәнемә зур рәхмәт әйтәсем килә. Беләсезме, гомумән кешегә уйланганда авыр минутларда минем шундый теләгем бар, шундый әйберем бар. Бер сорау куярга кирәк үзеңә. Ул нинди сорау? Бик күңелсез булыр иде, әгәр дә бу дөньяга мин килмәсәм. Чынлап та, әгәр дә мин бу дөньяда гомумән булмаган булса, ул бик кызыклы әйбер әйбит. Аллага шөкер, бу дөньяда безне Ходай Тәгалә китергән икән, әйбит, әтиенең биргән икән, юкка гына китермәгән, үземнең нинди дә бер бурыч белән алып килгән. Менә минем үземнең бурыч кешеләргә җир аша, моң аша кешеләрнең күңелен чистарту, сафландыру, һәм бу юлда якындарым ярдәмендә, коллегаларым, иптәшләрем, укытучыларым ярдәмендә менә шулай итеп гомер буе алып барам көчтән килгәнчә.
Барсына әзер мәхәббәттә, синең өчен әзер барсына, көтмәгәндә килеп керимме соң.
Азатлык радиосы сөйли. Техник сәбәпләр аркасында көндәлек программабызны әлегә тапшыра алмыйбыз. Соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр белән сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. озадлыктан айырылмагыз.
Жил, жил исәдерле. Жир, жир, жир уша бирә. Шыр, шыр, шыр үтәдерле. Шаң, шаң, шаң суга йөрәк.
Гасырга гасыр ята, гавам имтихан тота. Файдалан бу фырсаттан, кыйбланны барла татар.
Җилләр исә, җилгә җилләр кыйбла. Курай тишекләре йолдызлар. Галәм кили, җилләр хәбәр сили, татар моңын суза кубызлар.
Җитез дә син, салмак та син, җил бер хәтер тоташтан, кылган шавы әремисе, кайдан килеп тоташкан. Жил юмгагы шал тарихтан, шын тарихны жил біле. Туза ташлар, уза ғымыр, исән имин жил гіне.
Билер бұлғар юкетауның тирбәген бишеклерін, шулуқ жил дауыл туздырған пойтақы тишеклерін. Жил бүгін дә шулуқ жил ул, шулуқ жил ғалам сүрә. Жил, сиңа сүз, сиңа мінбәр, сүт юмғағың, сүз сілә.
Озатлык радиосы сөйли. Техник сәбәпләр аркасында көндәлек программаны әлегә тапшыра алмыйбыз. Җитешсезлекләр төзәтелгәч тә тапшыруны дәвам итәчәкбез. Ул арада соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр белән Озатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org. Озатлыктан айрылмагыз.
Чанны кәрлиләр,
Азатлык радиосу сөйлим. Техник сәбәпләр аркасында көндәлек программаны әлегә тапшыра алмыйбыз. Соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр белән сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлыктан аерылмагыз.
Мәшрик мәгриб арасында ялгап күккә ялларын очты атлар. Төрки аты таратып шиксез далага төрки хун хыялларын. Тирә-якта хәтфә кырлар, албастылы урман, ни-ха-ха-хай, йөрәккә май, атлар унан сулдан. Йир тетриме, күк күкриме, юх, көмеш тыяклары йир бәгергә тиеп ала җитез тулпарларның. Ялларында әрем кылган исе, ярсый күңелләрем. Төрки җанның ат җанына тыян үрелгәнен. Тулпар атның канатлары, жан кисәгем сизәм. Атлар исән, татар исән. Дурсәм әле, дурсәм.
Атлар йөри гасырларда аны бәхетләре ләше, атлар йөри гасырларда аны бәхетләре ләше. Атларга карап кычкыра малларым, хей 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 хей, дөньядан чыккан авазда күңелгә яткан сүздәй, дөньядан чыккан авазда күңелгә яткан сүздәй. Уйный болыннарда гөмердән гөмерләргә, ширәнгә түгел эзләре, уйыла бәгырләргә, ширәнгә түгел эзләре, уйыла бәгырләргә.
Азатлык радиосы сөйли.
Техник сәбәпләр аркасында көндәлек программабызны әлегә тапшыра алмыйбыз. Җитешсезлек төзәтелгәч тә тапшыруны дәвам итәчәкбез. Ул арада соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр белән Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Азатлыктан аерылмагыз.
Тулпар, туздыр ялларыңны, жил уйнатсын нишкә кылларыңны, жил хәбәрдәр төрки тамырлардан, җитсен хәбәр татар улларына.
Жил сөйләде, бийек иде бу халык, горур иде бу халык, җиде күктән куәт алып, җиде ил корган халык. Куатекші бұлғарның құпшап түрки дәрядан, сызғыра тұрған ұтлары ұшап бер ұт ұядан. Әй, татар, түрки құпшақсың атылладан қалышма, әйтсіннәр үлсә пейғамбәр ғифрит үзі суғышта. Жиһан ирсин атылла, үлімсіз түрки бабам, ул бит сенен замана, ул бит минем замана, ул бит безнең замана, шушы шырдан күңелемдә татар таңы аллана.
Табигаттан иңгән самимилек, әйткән сүзне аткан ук диде. Күршесенең шуклы сүзләреннән ил башына йөгән хуш килде. Туган белән туган арасына ат кылы да сыймый дигәндә, Төтен булып керде дошман шымшы, Татар хаман шул ук биләүдә. Татар йорты үсә туза торды, Бер җәһәннәм булып бер җәннәт. Гади булды, артык гади булды, Үзәгендә иде самимилек. Гөлчәчәк бит үсә чәчкә булып, Шәнишкесе барга иңелек. Татар ғырул, татар затлы, саллы, күңелдә дәрт, сөю йөрәктә, халык булып мәңге яшин дисәң, шәнишкеле дә бул син кирәктә.
Бу бөек сер. Татар яши. Җиде сүнеп, җиде янган учак сыман. Җиде буын үтәр үтмәс сайлау яшәү белән үлем арасыннан.
Азатлык радиосы сөйлим. Техник сәбәпләр аркасында көндәлек программаны әлегә тапшыра алмыйбыз. Соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр белән сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Азатлыктан аерылмагыз.
кышсыз кырсыз иске тузды кыйбасын жуйы
Азатлык радиосу сөйли. Техник сәбәпләр аркасында көндәлек программабызны әлегә тапшыра алмыйбыз. Соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр белән сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлыктан аерылмагыз.
Тимәләре булып ак бузатта яугирләр, алмаз хан төшенә кергән шәһри биләр шул икән. Эш гасырга оя кырган аккош бәхет шул икән, шанлы биләр, бөек биләр, уя Коръән сүрәсе, саф чирмешән суларында, унынчы йөз шәүләсе.
Thank you. бәхет уя бәгергә, тулпар атта лашын ялгыру.